Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын алгысын кадырман угарманы. 2-июль жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана шоу жай түрмөгүнөн парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулуу фактылар боюнча 10 депутаттык комиссия түзүлгөн эле да ушул комиссиялар тууралуу сөз болот.
Здание бывшей библиотеки деп токтомду. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепканабы 5 сотка жерди 572 000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4,5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын курамындагы Татарстан Республикасында 2-июлга караган түнү болгон жол кырсыкта каза тапкандардын арасында Кыргызстандын жарандары барбы жокпу такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда элчилик Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Татарстандагы башкармалыгы менен байланышкан. Алдын ала маалыматтарга ылайык, жабыр тарткандардын арасында кыргызстандык жарандар жок болуп чыккан. Жол кырсыгы жекшембиге караган түнү Москва сааты боюнча 12:40 мүнөт өткөндө КАМАЗ автоунаасы менен Самара Ижевск багытындагы жүргүнчүлөр автобусу кагылышкан, андан автобус оодарылып өрттөнүп кеткен. Каза болгондор жана жаракатталгандардын баары автобустун жүргүнчүлөрү, айдоочуну кошкондо анда жалпы 28 адам болгону кабарланды. 13 каза таап, 15 жаракатталган. Курмандыктардын 2 балдар. Татарстан полициясы жол кырсыгы боюнча кылмыш ишин козгоду, себептери иликтенүүдө. Сирия борбору Дамаск шаарынын чыгыш бөлүгүндө 2-июлда жангечти өзүн жардырып бир нече адам каза болду, дагы бир нечеси жаракат алды. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Анда 2-июлдун таңында коопсуздук күчтөрү 3 террорчу жангечтини кармаганы, алардын 2 шаарга кире электе жарылганы маалымдалган. 3-сү Дамаскка кирип курчоого алынгандан кийин өзүн жардырып жиберген. Андан каза тапкан жана жаракат алгандардын так саны белгисиз. Президент Башар Асаддын резиденциясы жайгашкан Дамаскта террорчу жангечтилердин мындай кол салуусу ушул кезге чейин сейрек болгон айтылууда. Парламенттеги Республикада Жүрт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановдон президенттик жарышка катышуу тууралуу арыз барды. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, 1-июлда документтерин тапшырган эл өкүлү өзүн өзү көрсөтүү жолу менен саясий жарышка аттануу ниетин билдирген. 1-июлда Бишкекте Өмүрбек Бабановду президентке көрсөтүү боюнча жыйын өткөн. Уюштуруучулар элдик жыйын деп атаган бул курултайда депутатты президентке көрсөтүү боюнча резолюция кабыл алынган. Бабанов өзү бул резолюциянын укуктук жактан күчү жоктугун, эл тараптан колдоо гана экенин, президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышаарын жарыялаган. Ушуну менен 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөп БШКга арыз бергендердин саны 12 жетти. Алардын 2 саясий партиялардан, калганы өзүн өзү сунуштоо жолу менен документ тапшыргандар. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий комплексине жана анын жанындагы Зодиак ресторанына жардыргыч зат коюлду деген маалымат расталган жок. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында белгисиз адам бомба тууралуу бүгүн таңкы саат 6:00 өткөндө милицияга кабарлаган. Аталган маданий борбор жана ресторан курчоого алынып, саперлор издөө иштерин жүргүзгөн, бирок шектүү затты табышкан эмес. Телефондон чалган адамдын тек жайы аныкталууда.
Маалымат Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүндө катталган. Ошол убакта эле тревога менен өздүк курам көтөрүлүп курчоого алынып, 70 кызматкер чыгып ушул жерде эметкен. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматтын кызматкерлерине дагы, жана МЧСнин кызматкерлерине да, тийиштүү кызматтарга да кабарланган. Бардык ошол жерге барышып карап чыгышты. Жарылуучу затка шектүү зат иш аныкталган жок. Жалган маалыматты берген боюнча иштер жүргүзүлөт.
Интернетте буга чейин Рух Ордо маданий борборунда түрк элдеринин дүйнөлүк курултайы өтөрү бомба тууралуу маалыматтан улам ал үзгүлтүккө учураганы кабарланган. Облустук милиция жана Ысык Көл райондук бийлиги бүгүн комплексте кандайдыр бир иш чара өтөрүнөн кабарсыз экенин маалымдашты. Чехиялык компания Кыргызстандагы Чакан ГЭС куруу боюнча тендерде жеңүүчү болду. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети билдиргендей, 30-июнда Кыргызстандагы Чакан ГЭС-терди куруу боюнча тендердин 2-чи айлампасы өттү. 1-чи айлампадан Кыргызстандын 3 кытайлык, 1 жана чехиялык 1 компаниясы өткөн. 2-чи этаптын жүрүшүндө бул компаниялар Чакан гидроэлектростанциялардын курулушу боюнча инвестициялык долбоорлор менен тааныштырышты. Сунушталган 14 долбоордун 11 боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Натыйжада чехтердин Legal Trading компаниясы 10 станция куруу боюнча тендерде жеңүүчү деп табылды. Лейлек суусуна чакан ГЭС салуу боюнча Кыргыз Каганат компаниясынан гана арыз түшүп, ал жеңүүчү деп табылды. Кыргыз өкмөтү май айында 14 чакан ГЭСти куруу боюнча конкурс жарыялаган. 14-үнчү июнда анын алгачкы айлампасы өткөн. Сынактан жеңүүчү деп табылгандар кубаттуулугу 3 мегаватттан 20 мегаватка чейинки чакан ГЭСтерди курууга кеткен каражатты көтөрүүгө тийиш. АКШнын штаттарынын жарымына жакыны президент Дональд Трамптын жарлыгы менен түзүлгөн комиссияга шайлоо тууралуу маалыматтарды берүүдөн баш тартышты. Бул тууралуу америкалык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда 50 штаттын 24 шайлоочулардын аты жөнүн, туулган жылын жана кайсы партияга мүчө экенин жарыялоого макул болгон эмес. 2016 жылдагы президенттик шайлоодо добуш берүү системасынын кибер чабуулдардан корголушун иликтеген атайын комиссия Трамптын жарлыгы менен июндун этегинде түзүлгөн болчу. Комиссия мүчөлөрүнүн катышуусундагы талкуу улар июлга белгиленген. Кыргызстанда түндүк-түштүк кошумча жолунун Казарман Жалал Абад бөлүгүнүн 46% курулушу аяктады. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калелов 30 июнда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков түндүк-түштүк кошумча жолунун курулушу менен таанышкан учурда билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, тараптар жолдун Казарман Жалал Абад участогу менен танышып чыгышты. Аталган жолдун жалпы узундугу 433 чакырымга созулат. Ушул тапта анын 74 чакырымы үчүн каржы табыла элек. Көп бөлүгүнө Кытай инвестициясы тартылган. Жолду болсо 2020 жылы пайдаланууга берүү пландалууда.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды сунуштады. Анын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 3 июлда Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Чүй Талас областарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Баткенде да дал ушундай эле түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градуска чейин нөлдөн жогору. Эртең баш калада Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн 21-23, күндүз 34-36 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовго узатамын, ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Жогорку кеңештин депутаттары жайкы эс алууга кетти. Төрагасы президенттикке аттана турганын айтты. Саясатчылар менен журналисттердин иштерин териштирген сот процесстери уланды. Дүйнөдө АКШда президент Трамптын иммиграциялык буйругу күчүнө кирди. Сириянын Мосул шаарында халифат кыйраганы жарыяланды. Парламенттин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 9 айда депутаттар мыйзам чыгаруу, көзөмөлдөө ишин кандай аткарганын айтып, маалымат берди. Спикер сот реформасына байланыштуу электрондук өкмөткө өтүү жана социалдык тармактагы мыйзамдар кабыл алынганын белгиледи. Саясий процесстерге абай салгандар, жоопкерчиликтин жетишсиздиги парламент институтунун калыптанышына тоскоол жаратып жаткан факторлордун бири экенин айтышат. Саясат таануучу Эмиль Жураев парламентте конструктивдүү позициянын жоктугунун себептерине мындайча токтолот.
Ар бир партиянын, фракциянын, алардын лидерлеринин өзгөчө кызыкчылыктары бар саясий. Ошол кызыкчылыктарга жараша президенттин кеңсеси менен же премьер-министрдин менен тил табышуусу орун алып атат, кээде тескерисинче жана карым каршылыктар чыгып, ошол бир алгылыктуу конструктивдүү парламенттик позиция кабылданбай калып атат деп ойлойм.
Парламенттин 6-чы чакырылышы ишке киргенден бери ондой депутаттык комиссия түзүлдү. Жазында президент Алмазбек Атамбаев парламентте мыйзам чыгаруучу эмес, ушак таратуучу органга айланып баратат деп сындаган эле. Төрага Жогорку Кеңештин жылдык ишин жыйынтыктап жатып, президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Спикер бул планы тууралуу президент Атамбаев менен бир нече жолу сүйлөшкөнүн, ошол негизде ишимди жүргүзүп жатам деди. Социал-демократтар партиясынан депутаты болгон. Учурда мыйзам чыгаруу бийлигинин башында отурган саясатчы партия анын талапкерлигин алып чыкпай койгонуна таарынбай турганын журналисттерге мындайча билдирди.
Что неизвестно, кому обидно.
Ким ыза болоору дагы белгисиз. Менби же башкаларбы? Мисалы мен таарынган жокмун. Мен таарынчактардан эмесмин.
Я не из обидчивых. Я скажу так, я не из обидчивых.
Президент Атамбаев өткөн аптада социал-демократтар Жээнбековду 20 жылдан ашык убакыттан бери билишет.
агарганда эми чынбай акынович жакында эле келди деп айткан. Кыргыз саясатынын табиятын жакшы түшүнгөндөр Турсунбековдун шайлоого катышам деп айтканы башкаруучу партиянын ичинде бир пикирдин жоктугун көрсөттү дешет. Орозбек Молдалиев президенттин партиясы талапкер тандоодо кандай принциптерге таянганы табышмак экенине токтолот.
СДПКнын ичинде ушундай маселелер бар экен деген. Ал эмнеден келип чыгып атат деген бул уже башка маселе болуп атат да. Эгерде бирдиктүү партия болсо, мына мисалы үчүн эсиңерде бар коммунисттик партия бирдиктүү кандидат менен чыгабыз деп бюродо кабыл алып Масалиевди колдойбуз деген менен выдвиженияга келгенде бюродон Апас Жумагулов чыккан. Андан кийин башкалар чыга баштап ошол ойдон ыдырап кеткен ал партия деле. Фарид Ниязов болсо мурун айтып койду. Биз бир бирдиктүү бир гана кандидат менен гана чыгабыз. Биз ушундай чечим кабыл алдык деп. Демек кимисине ишенсек болот?
Ушул тапта президенттик шайлоого талапкер болууга арыз бергендердин саны 11ге жетти. Алардын экөөнү саясий партия көрсөтсө, калган 9 өзүн өзү көрсөткөндөр. Алардын арасында 2 аял бар. Президенттикке талапкер болууга арыз 1 августка чейин кабыл алынат. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Саясатчылар менен журналисттердин иштерин караган соттук териштирүүлөр уланды. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш ишти караган процессте айыптоочу тараптын негизги күбөлөрү көрсөтмө беришти. 28-29 июнда орусиялык ишкер Алексей Модин, Нуртелеком ишканасынын мурдагы юристи Руслан Оңолбеков, Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов суралды. Буга чейин Нуртелеком ишканасынын аткаруучу директору болгон Модин 2010 жылы 300 миң долларды Дүйшөнкул Чотоновдун таанышы деп аталып жаткан талант Мамат Керимов аттуу адамга бергенин айткан. Тергөө бул орус ишкери Леонид Маевскийдин Атамекендин лидерине берген парасынын бир бөлүгү деп тапкан. 3 сааттай айыпталуучулар менен алардын адвокаттарынын суроолоруна Модиндин берген жооптору менен тергөөдөгү көрсөтмөсүндө чалкештиктер чыкты.
Я деньги 300 тысяч долларов передал Мамат Керимову. Все.
Для чего передать?
Передал в рамках 1 миллиона долларов первого транша. Для ввода внешнего управления. О дальнейшей судьбе 300 тысяч мне ничего не известно.
Модин акча бергем деген Мамат Керимов болсо, 3 жыл мурун ооруп көз өтүп кеткен. Экинчи күбө Нуртелеком ишканасынын мурдагы юристи Руслан Оңолбеков Модин менен Мамат Керимовду тааныштырганын айтты. Ал тергөөдө Мамат Керимов Модинден 500 миң евро алганын, ал акча Атамекен партиясынын 2010 жылдагы шайлоо штабына жумшалганын айтып берген деп көрсөтмө берди. Сотто Оңолбеков бул сөздүн чынбышыгын далилдей албасын жана жөн гана имиш иретинде маалымат болгонун 2010 жылы Бишкекте Леонид Маевский менен жолукканын айтты. Ал эми 3-чү күбө Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов Ак үйдөгү Текебаевдин иш бөлмөсүндө чоочун кишилерди көргөнүн, бирок ал жерде 1 миллион доллар тууралуу укпаганын айтты. Текебаев менен Чотонов орусиялыктардан 1 миллион доллар алганы тууралуу имиштерди Ак үйдөн укканын, чынбышыгын тастыктай албастыгын мойнуна алды. 29-чу июнда сотко атайын көрсөтмө берүү үчүн Москвадан келген Леонид Маевский суралды. Ал Текебаев менен Чотонов 1 миллион доллардын калганы 700 миңде кантип бергенин көрсөткөн далилдери жоголуп кеткенин айтты. Эки саясатчы менен телефондон сүйлөшкөнүнүн далилдери, акча алып кеткен кишинин жазып берген тил каты Москвадагы кеңсесин суу каптаганда жоголгон экен. Маевский 1 миллион долларды пара деп санабай турганын, ал акчаны Кыргызстандын базарына кирүү үчүн расмий төлөм деп кабылдаганын билдирди. Ал Атамекен партиясынын лидери жана өзгөчө кырдаалдар министри менен Алексей Модин аркылуу таанышып, Бишкекте жана Москвада бир канча жолу жолугушканын айтты. Текебаев болсо Маевский менен 2010 жылдын август айында Бишкекте, кийин дагы Москвада 2 жолу жолукканын мойнуна алды. 1 миллион доллар тууралуу эч кандай сөз болбогонун, Маевский аны Кремлдин жетекчилиги менен жолуктурууга убада бергенин айтты.
Ни копейки мы от Маевского не получали, потому что не просили.
Менин Орусияга болгон сапарымды уюштуруп берем деп Маевский өзү айтты. Супарада майда эмес, жайында августта жолукканбыз. Маевскийден бир тыйын да алган эмеспиз. Биз акча сураган эмеспиз, талап кылган да эмеспиз. Убактылуу өкмөттүн учурунда Мегакомду менчиктештирүү маселеси турган эмес. Анткени бул маселени легитимдүү өкмөт карашы керек болчу.
Перед временным правительством вопросы приватизации не стоял.
Текебаевдин мындай сөзүн уккан Маевский эмне дерин билбей, нес болуп турганын айтып, Атамекендин лидери карандай калп айтып жатат деди. Мегакомго кире албай калгандан кийин 1 миллион долларды кайтарып бер десе, Текебаев аны коркутканын айтты.
Угрозы мне, значит, выдвигал только один человек.
Экинчи бул жакка келбе. Мен бул өлкөнүн кожоюнумун. Акчаны унут деп коркутту. Эгер дагы бир жолу келсем, кайра кетпей каларымды. Орусияга барганда бажычылар менин жүгүмдөн маңзат табышарын жана Орусиянын мыйзамдарына ылайык маңзат аткезчилиги менен соттолорумду мындай иш колунан келерин айтты.
Кабинете, что ты понимаешь, что я тебя там.
Маевский 3 сааттай сотто суралган соң журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрдү. Пара берди деген негизде өзү жоопко тартылышы мүмкүн экенин сезерин, бирок андай ыктымалдуулук өтө эле аз жана өзүмдү коргой алам деп пара берүү тууралуу иш өзүнчө өндүрүшкө алынганын кошумчалады. Текебаев менен Чотоновго каршы кыргыз укук коргоо органдарына арыз жазып кайрылуусуна кандайдыр бир саясий буйрутма болбогонун айтып, ал мени алдады, жооп бериши керек деди. Юристтер болсо, Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, эгер орусиялык ишкер пара бергени аныкталса, пара берген киши катары ал дагы сот жообуна тартылышы шарт деген жөнү эскертишет. 30-чу июнда Октябрь райондук соту Заноза Кийжи сайты жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованы айыпка жыгып, ар бирин 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирди. Башкы прокурор президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын, ар намысын коргоо максатында сотко кайрылган. Эл аралык коргоочу уюмдар кыргыз бийликтеринин мындай чечимин сөз эркиндигине жана жарандык коомдун курч сүйлөгөн өкүлдөрүнө кысым деп баалап келатышат. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Мира Ритман эл аралык бир катар уюмдар кыргыз бийликтерин Занозага жана Чолпон Жакупова каршы козголгон иштерди токтотууга чакырганын айтты.
Human Rights Watch does engage in meetings and outreach.
Human Rights Watch бул тууралуу кыргыз бийликтери менен жолугуп сүйлөшүү аракеттерин көрүүдө. Европа биримдиги, Америка Кошмо Штаттары сыяктуу кыргыз өкмөтүнүн өнөктөштөрү аркылуу өлкөдөгү адам укуктарынын абалы жана албетте бул иш боюнча тынчсызданууңузду билдирип жатабыз. Алдыдагы президенттик шайлоону турлап, маалымат каражаттарынын эркиндиги тууралуу маселени көтөрүүдөбүз.
Башкы прокуратура Заноза Кейжи сайтына каршы 5 арыз менен сотко кайрылган. Алардын өкөө боюнча сот чечим чыгарды. Прокуратура сайттын негиздөөчүсү Промедиа фондунан сайттын журналисттери Нарынайып, Дина Маслова жана Чолпон Жакупованын ар биринен 3 миллион сомдон, мындан сырткары сайтка жарыяланган ошол маалыматты толук алып салуу жана анда айтылгандарды чындыкка дал келбейт деп табууну соттон өтүнгөн. Ишти караган судья Кымбат Архарова башкы прокурордун доо арызын толук канааттандырды. Сот Чолпон Жакупова жана Заноза Кейжи сайты президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна шек келтирген деп тапты. Ал эми журналист Нарынайып муну сөз эркиндигине журналисттерге жасаган кысым деп, негизи жок нерсени булардын баары прокурордон баштап сотко чейин аткарып жатышат деди. Бул эки ишке чыккан чечимди адвокаттар шаардык сотко арызданышаарын билдиришти. Ал эми Заноза Кийжи боюнча калган соттук жараяндар келерки аптада дагы уланат. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым.
ОБДА Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Орусиянын курамындагы Татарстан Республикасында 2-чи июлга караган түнү болгон жол кырсыкта каза тапкандардын арасында Кыргызстандын жарандары барбы жокпу такталып жатат. Сириянын борбор Дамаск шаарынын чыгыш бөлүгүндө 2-чи июлда жангечти өзүн жардырып бир нече адам каза тапты. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановдун президенттик жарышка катышуу тууралуу расмий арыз түштү. Чолпон Ата шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий комплексине жардыргыч зат коюлду деген маалымат ырасталган жок. Жогорку кеңеште Манас аба майданынын жанындагы дача суу аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады, бирок корутунду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясындагы депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулуу фактылар боюнча ондой депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Комиссиялардын иши андагы корутунду боюнча пикир бир кылка эмес. Кезектеги чоо жай түрмөгүнөн Элеонора Бешенбек кызы дал ушул маселеге кайрылмакчы.
Китепкана боюнча биринчи токтомду ким чыгарган, кандай болгон, кыскача так кыскача айтсаңыз.
Китепкана боюнча
27 июнда Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев, бир бол фракцияларынын депутаттары Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагынбек Самиден уулу кылмыш иш боюнча маалымат берди.
Жалпы 6 иштер келип атат. Бардык иштер 2010-2013 жылдары козголгон иштер, прокуратура тарабынан козголгон, бир иш ГСБ тарабынан козголгон. Анан ар себептерден токтотулуп, жандандырылып, созулуп келген экен. 4 айдан бери биздин өндүрүшүбүздө азыркы убакытта тергөө аяктап калды. 4 иш боюнча айыл козголуп, 4 иш бир өндүрүшкө биригилип, сотко өткөрүлүп бериле турган жагдайга жетип калды.
Бул кылмыш иштер Канат Исаев апрель окуяларына чейин Чүй облусуна караштуу Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы иштери менен байланыштуу. Атайын кызматтын өкүлү Сагынбек Самиден уулунун маалымдашынча, Исаевдин айынан өлкө казынасы 14 миллион сом зыян тарткан.
Токмок шаарынын базарынын жанында жайгашкан 4700 квадратный метр земель участокту мыйзамсыз түрдө частный компания, завод, торговый центр Токмок дегендин уставной капиталына киргизип берип, мыйзамсыз приватташтыруу болуп кеткен деп айыбы козголду. Экинчи эпизоду бул акционерное общество АО Акбула'нын здание общежитиясын земель участогу менен баасы азайтылып, частный адамга Асагалиев дегенге мыйзамсыз түрдө сатылган путем прямой продажи деп экинчи айыбы козголду. Үчүнчү эпизод бул таардык библиотеканын зданиясы жер тилкеси менен тоже ушундай частный адамга сатылган мыйзамсыз түрдө. И төртүнчү эпизоду тендер өткөрүп жаңы автовокзал салганда без проектно-сметной документации, анан завышением объемом выполненных работ салынып, жерде 1 500 000 жакын сом кишени болуп кетилген деп бардык ушул 4 эпизод боюнча коррупция бернеси менен Токмок шаарынын мурдагы мэри Канат Исаевке, анын биринчи вице-мэри Имамадиевке, начальник управления муниципальной собственности Эсенбековго жана частный адамдарга Асыгалиев, Чудинова, Аблабеков, Сейталиев дегендерге бир-бирине менен айып козголуп, жалпы ущерб ушу бардык эпизодтор боюнча 14 миллиондон ашкан биздин эсебибиз боюнча.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Канат Исаев бул айтылган дооматтар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Ал атайын кызматты мыйзам бузган деген дооматтарын четке какты.
Токмок шаардык кеңешинин чечими 13 март 2008 жылы чыгып атат да. Мен 4-5 айдан кийин барып атам аякка. Эми ушул токтомду карасаңар, бул жерде так жазылып турат. Здание бывшей библиотеки деп турат токтомдо. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепканабы 5 сотка жерди 572 000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4.5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган. Андан кийин жогору дегенде 3-4 аукцион болгон. 4.5 миллион сомго өткөн эмес, анын мыйзам түрүндө 10% арзандатуу болгон. Дагы өткөн эмес, 25% арзандатуу болгон. Эми эсинде болгондочу. Ошондон кийин гана түздөн түз сатылып атат ал. Эми базар боюнча 5-чи чакырылышта Токмоктун гос регистрине да, Токмоктун мэриясына да жаздым. Бул жер кимдики? Башка бир колго өттү беле деген мен суроо жоопко гос регистрда мэрия жооп берип атат. Бүгүнкү күндө бул шаардын менчиги госак турат. 2008 жылы мөөнөтсүз убакытка берилген УМСке. Бүгүнкү күндө 12 жылы госакты алынган, эч жака алмашылган эмес.
Башкы прокуратура 30 майда бир бол фракциясынын депутаттары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровго кылмыш иш козголгон. Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турганда жеке менчик ишканага мыйзамсыз соода берген деген айып тагылган.
В пользу частного акционерного общества МИС было выделено 200 миллионов сомов.
2009 жылы МИС ачык акционердик коомуна бюджеттен 200 миллион сом жеңилдетилген шартта үстөгү 8% болгон суда берилген. Акчанын пайдалануу максаты абдан тар болчу. Бул чечимди кабыл алып жаткан маалда 2009 жылдын бюджетинде бул максатка акча каралган эмес. Экинчиден бул акционердик коомду сатып алуу баасы боюнча карызы бар болчу. Алар бул карызды 2008 жылга чейин толук төлөп бүтүшү керек эле. Бирок буга карабай аларга дагы 200 миллион сом беришкен. Алар 2012 жылдын аягына чейин бул акчаны кайтарып бериши керек болчу. Бирок 2012 жылы мыйзамсыз түрдө төлөө мөөнөтүн узартып беришкен. Бул чечимди ошол кездеги премьер-министр кабыл алган. Андан кийин 2015 жылы дагы узартышкан. Бул чечим кабыл алынып жатканда МИС ишканасынын 20% Игорь Чудиновдун кайненеси Тамара Шандецкаяга таандык болгон. Чечим кабыл алынып жатканда мыйзам одоно бузулган.
При принятии данного распоряжения были грубейшим образом нарушены требования закона.
Атайын кызмат буга чейин ишкананын калган үлүшү ошол кездеги экономика министри болуп турган Акылбек Жапаровдун жубайына таандык болгонун кабарлаган. Депутаты комиссиянын 27 июндагы жыйынына Акылбек Жапаров катышкан жок. Игорь Чудинов болсо, сууда өкмөттүн айыл чарба тармагын колдоо боюнча программасынын негизинде берилгенин айтууда.
В 2008 году в республике были приняты две программы.
2008 жылы өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча эки программа кабыл алынган. Айыл чарба министрлигинен Чүй облусунда кандай иштер жасалышы керектиги тууралуу кызматтык кат келген. Сууда бюджеттик укук тууралуу мыйзамдын негизинде берилген. Бул суудага жогорку кеңеште 2009 жылы жана 2010 жылы макулдук берилген. Токтомдо акчанын максаттуу пайдаланылышына МИС жооп берет деп жазылган. Мен 2012 жана 2015 жылдардагы чечимдерге кандай тиешем бар экенин айткым да келбейт. Анткени 2010 жылдагы документтер боюнча эгер ишкана акчаны төлөй албай калса, экономика министрлигинин ишкананын мүлкүн камакка алып, сырттан башкаруучу дайындап, күрөөгө коюлган мүлкүн өз карамагына алууга укугу бар болчу.
Почему два раза продлили? Я не знаю.
Депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлдөрү эмне себептен мындан 10 жылга жакын убакыт мурун болгон окуялар боюнча азыр кылмыш иштер козголуп жатканына кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов кылмыш иштердин козголушунда саясий үңүт бар деген күдүгөлөр жаралбашы керектигин эскертти. Ал суроолорго жооп бере албаган атайын кызматтын өкүлүн сынга алды.
Сотко барганда биз бардыгы ушу коомчулукта дагы да дүрбүлөң кылбастан мына саясий заказ дебестен же башка деп өзүбүздү билбестен жанакын бирөөнүн атына жаманатты болбостон жогору жакта тургандарга дагы сөз тийгизбестен мына процесстер жүрүп атат, көрүп атабыз. Ошондойго жеткизбестен биз бүгүн кыргыз мамлекеттин мындай имижин ойлошубуз керек болуп атат. Өзүбүздү дискредитация кылбастан жакшынакай кылып мыйзам чегинде алып барсак эл дагы байли молодец мына дейт, конкретный доказательство этиптир дейт. Силер бүгүн бирде биздин вопросторго жооп бере албай атасыңар. Сотто мындан дагы ал жерде адвокаттар болот. Биз мындай поверхностно эле, мен азыр эле ачып карадым мына, буквально мен не ознакомлен болсо мына мне хватило. Азыркы берген суроолорумга деле мен толук кандуу мындай жооп ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу тергөөчү, прокуратуранын өкүлдөрү бир объективдүү алып барсаңар.
Бул парламенттин парызы, саясий баа беришибиз керек.
Дош коюңуз, дош коелук, бул жерден чоң саясат кылбаңыз.
Ушул жылы февраль айында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова юстиция министри болуп эсептеп тургандагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Буга удаа эле депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия түзүүгө парламенттин өзүндө каршы чыккандар көп болгон. Кийинчерээк, тактап айтканда, 1 мартта бул депутаттык комиссияга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул фракциянын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерди териштирүү укугу да берилген. Бул депутаттык комиссиянын бир айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартууга коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар макулдук берген эмес. Ошентип комиссия ишинин өтөсүнө чыкпай тарап кеткен. Аталган депутаттык комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков иштин үзгүлтүккө учурашы боюнча Атамекенчи депутаттардын өзүн күнөөлөдү. Бирок депутаттык комиссиялар кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгынан улам түзүлөрүн, ошондуктан берилген мөөнөттү корутунду чыгара албай жатканын белгиледи.
Мөөнөттү бүтүп калды, алар өздөрү аракет кылбай койду, анан ишмердиги токтотуп калгандар комиссиянын. А башка жана мародерство боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү болдум, жигердүү иштерди жасап корутундусун чыгарганбыз. Деги эле ушул алтын чакырышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыкчылыктардын бар экени, мамлекеттик кызыкчылыктардын жеке кызыкчылыктардын үйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутаттык комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындардын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо ичинде эле түзүлгөн комиссиялар бар экен. Муну жашырууга болбойт. Анан эмне үчүн ошо комиссиялар өз мөөнөтүндө өздөрүнүн корутундусун чыгара албай жатат? Мунун баардыгы ошол баягы өзүнүн талабын же болбосо жумуш менен соодалашып жүрүп жаткандан эле кабар берет да. Эгер комиссия түзүлгөн болсо, комиссиянын бир айдын ичинде аныктап чыгарып, корутунду менен чыгарып, анан кийин чечимди токтом аркылуу бекитип жөнөтсө болмок да. Бирок бир дагы комиссия өзүн мына ошол маселе ушул жанагы бир мародерлук боюнча комиссияга 6 айдын аралыгында өзүнүн корутундусун чыгарды. Башка депутаттык комиссиялардын баардыгы улам эле мөөнөтүн узартып узартып жатат. Булардын баардыгы баягы соодалашуу боюнча эле түзүлгөн деди, күмөн ойлор жаратат да. Мен ошого кошулам.
Жогорку кеңештен мурунку депутат Рафшан Жээнбеков депутаттык комиссиялар өз миссиясын аткара албай жатат деп эсептейт. Анын мамында көп учурда бийликке ыңгайлуу чечимдер чыгат.
Депутаттык иликтөө институту дүйнөдөгү эң күчтүү, эң барктуу жана эң адилеттүү институт болуп эсептелет. Укук коргоо органдары изилдей албаган нерсени, атайын кызматтар изилдей албаган нерсени бир эле укуктук маанайда эмес саясий өңүттө дагы чогуу карай турган ушул депутаттык электөө комиссиялары болуп эсептелет.
Чоо жай турмөгүн уктуңуз. Аны Эленора Бешенбек кызы даярдады. Ушуну менен 2-июль жекшемби күнкү кечки жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.